10-chi surat. 10-ta amr. Mana Xudo Musoga bergan amrlardan bir nechtasi. Ular bizni yagona Haq Taolo Xudoyimizni sevib, unga itoat qilishni o'qitiradi. Chapda tepada bizlar butlarga sig'inishimiz, hayvon va chorva yoki biron bir boshqa zotning suratiga ta'zim qilishimiz man etilgani haqida ko'rishimiz mumkin. Biz faqat yagona Xudo, yaratuvchimizga ta'zim qilishimiz kerak. Keyingi suratda bizga ota, ona o'zining barcha farzandlari bilan Xudoga ta'zim qilayotganlari ko'rsatilgan. Hamma odamlar haftaning bir kunini Xudoga sig'inish uchun ajratishlari kerak. Keyingi suratda farzandlar o'z ota-onasiga itoat qilib va ularni hurmat va izzat qilish kerakligi haqida Xudoning amri bizga ko'rsatilgan. Unda pastda esa biz Xudoning muqaddas qonuni tarafidan odam o'ldirish, qotillik man etilganini ko'rishimiz mumkin. Yana Xudoning qonuni zino qilmaslik haqida aytilgan. Suratning oxirgi qismida bizga o'g'irlik va tamagirlik man etilgani haqida juda yaxshi ko'rsatilgan va tushuntirilgan. Xudo bizga uning amrlariga rioya qilishni buyurgan.